kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan wiixataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo hospitaala Gaazaa Kaabaatti wal waraansi jabaan banamuu isaa, naannoo Oromiyaatti namoonni dirree hojii adda addaatti hirmaatan sababa rakkoo nageenyaatiin ogummaa isaaniitiin socho'anii hojjechuuf daangeffamuu isaanii, Itoophiyaan liqaan dhaabbilee liqeessitootaan kennameeruu fi yeroon kaffaltii isaa akka dheeratuuf gaafachuu ishee qophii torbanii kan ta'e qophii ispoortiis dabareessaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu wiixataa har'aaf jenne kunoo Gaazaa Kaabaa naannoo hospitaala Indooneeziyaatti lolli cimaan har'a mudatee jira. Kunis Israa'el Hamaas irratti tarkaanfii fudhattu itti fufuu isheen ta'uun ibsameera. Dhaabbati oduu Associated Press ministeera fayyaa Hamaasiin gaggeeffamuu fi hojjetaa tajaajila fayyaa dhaabbatichaa keessa jiru tokko waabeeffachuun akka gabaasetti dhukaasni hospitaala Indooneeziyaa gamoo 2ffaa rukuteen namoonni 12 du'aniiru. Waraanni Israa'el kana laalchisee yaadinni kenneen jiru jedha dhaabbati oduu kun. Indooneeziyaan haleellaa Israa'el hospitaala ishee isa Gaazaa irratti raawwatte kan lammiileen nagaa hedduu galaafate jechuudhaan cimsitee balaaleffatteetti. Haleellaan kun ifatti sarbama gargaarsa namoomaa idil addunyaatis jette. Gaazexeessonni 48 onkololeessa 7 eegalee Gaazaa keessatti ajjeefamaniiru jedha koreen mirga gaazexeessotaaf falmuuf Niyoork keessa maaddeeffate CPJ'n. Israa'el waan akka bo'oo kan hidhattoonni Faalisxiin hospitaala Shiifaa jalatti qotan ittiin jette viidiyoo isaa maxxansitee jirti. Hamaas garuu himannaa kana haalee jira. Daa'immanni yeroo isaanii tuungayin dhalatan 31 hospitaala Shiifaa keessaa dilbata kaleessaa baafamanii kunuunsaaf masrii ga'uu isaanii sabaayimaan masrii gabaasanii jiran. Waraanni Israa'el akka jedhutti lola naannoo Gaazaatti gaggeeffameen loltoonni kabiroon 5 ajjeefamuu isaanii ibsuudhaan ega duulli waraanaa kun jalqabe as lakkoofsi loltoota Israa'el achitti du'anii gara 54 ol guddachuu isaa ibsee jira.
Chaansilarii Jarman Olaaf Shoolt dilbata kaleessaa hooggantoota biyyoota Afrikaa 4 kanneen konferansii garee biyyoota 20 yookaan G20 wiixata har'aa jalqabu irratti hirmaachuuf garasitti imalan waliin dubbataniiru. Hooggantoota biyyoota kanneen keessaa tokko ministeera muummee Itoophiyaati.
Olaaf Shoolt muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed, pireezidaantii Ivory Coast Alassane Ouattara, muummicha ministeera Morocco Aziz Akhnoubchiif pireezidaantii Zaambiyaa Hakainde Hichilema waliin wal argan. Proojektiin Compact with Africa jedhu kun yaadisaa bara 2017 pireezidaantummaa biyyootii G20 Jarmaniin qabattee yeroo turteetti yaada maddeedha. Kaayyoon ibsame kun biyyootii Afrikaa keessatti investimentii dhuunfaa itti fufiinsa qabuu fi investimentii bu'uuraalee misoomaa irratti haala mijeessuudha. Pireezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroon, muummee ministeera Neezerlaand Mark Ruteeti, pireezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursula van der Leyen, pireezidaantiin mana maree Awurooppaa Chaarles Mishelii fi hoogganoonnii fi mootummoonni biyyootii Afrikaa 13 kanneen biroo ni argamu jedhamee eegama. Inishiyeetivii magariisa gamtaa Awurooppaan Afrikaaf bara 2030 karoorse yuuroo biliyoona 4 kenna. Kunis gorsa investimentii fi hirmaannaa dhuunfaa daran fayyadamuuf Afrikaa keessatti akka dhiyaatu chaansilariin Jarmanii Olaaf Shoolt wiixata har'aa ibsaniiru. Kana caalaatti hogochuuf jedhan kun akkaataa saduri sanatti gargaarsa misoomaa kan arjoomtonni kennanii fi kaan immoo fudhatan miti. Kun waa'ee investimentii gamalachuuf bu'aa argamsiisuuti jechuudhaan chaansilariin Jarmanii kun dubbataniiru.
Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa miseensota diyaaspooraa Finfinnee keessa jiraatan waliin marii jalqabaa gaggeessaa jira. Naannoo adda addaatti gaaffii isaanii komishinii kanatti akka dhiyeessan jajjabeessaa jirraa jala komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa. Kana malees lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan qaama adeemsa marii kanaa akka ta'an ibsamee jira.
Walgahii galma magaalaa Finfinnee keessa jirutti hawaasa diyaasporaa Itoophiyaa waliin sochii komishinichaa irratti mari'achuuf sanbata darbe qopheessan hirmaattonni komishinichi rakkoo biyyattii hiikuu keessatti gumaacha gochuu yoo barbaade of danda'ee akka socho'u gaafatan. Komishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaa komishinara olaanaa akka ta'an Piroofeesar Masfin Ara'aayaa gama isaaniitiin komishinichi qaama mootummaa kamiin irraayyuu walaba waan ta'eef paarlaamaa Itoophiyaa qofaaf itti gaafatamummaa qaba jedhan. Akkasumas komishinichi hawaasa diyaasporaa karaa adda addaatiin hirmaachisuu kan eegale ta'uu fi gara fuulduraattis hirmaachisuu kana kan itti fufu ta'uu hubachiisaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Yuunivarsiitiin Maqalee sababa walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen sirna baruuf barsiisuu isaa addaan kutee kan ture. Walwaraansichi erga dhaabbateen booda gara hojii baruu fi barsiisuu isaatti kan deebi'e Yuunivarsiitiin Maqalee sanbata darbe gaafa sadaasa 8 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota gulantaa digirii jalqabaarraa kaasee hanga digirii sadaffaatti muummee barnoota garaagaraan barsiisaa ture. Eebbisiiseera. Sirna eebba alanaa irrattis yuunivarsiitichi barattoota 2035 kan eebbisiise yommuu ta'u yuunivarsiitichi marsaa 29ffaaf eebbisiisuusaati. Barattoonni amma eebbifaman kunneen silaa waggoota 3 dura bara 2013 eebbifamu ture. Walwaraansichi dhaabbatee barnoota isaaniitti deebi'anii eebbaaf qaqqabuu isaaniitiif gammaduu isaanii eebbifamtoonni sagalee Ameerikaan dubbiseeru himaniiru. Barattoota amma eebbifaman keessaa kanneen waraanicha irratti hirmaachuun qaama isaanii irratti miidhaan gaheerullee keessatti argamu. Nageenyi bu'uu isaatiin barnoota keenyatti deebi'uu dandeenyarra kan jedhan barattoonni eebbifaman kunneen ammayyuu nageenyi bu'uun guutuu ta'uu qabaa jechuunis dhaamaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa aanaa addaa Xambaarroo keessatti barattoonni 10,000 lakkaa'aman barnoota hin jalqabiin jiruu jalameera. Jaallanneetu nutti hima.
Kunis mindaan barsiisotaatuun kafalamiin baatii 3 turuu isaan waan hojii dhaabaniif barumsi tun jalqabamiin akka jiru barsiistonnii fi maatiin barattootaa sagalee Ameerikaaf bilbilaan himanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa kan naannoo obbo Antana Bafaqaaduu akka jedhanitti rakkoon kun naannoo biraa keessas akka jiru ibsanii hanqina bajataa fi sababaalee kanatti hidhata qabaniin kan uumamee jedhan. Dhimma kanas itti gaafatamtoota hojii kan godinaalee waliin mari'achaa jirra jedhaniiru. Gama kaaniin pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii 7 darbe VOA'f akka ibsanitti rakkoo barsiisotaa mudate kanaaf mootummaan hatattamaan deebii akka kennu hubachiisanii turan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru Rosalyn Carter haati warraa pirezidaantii United States duraanii kan Jimmy Carter umurii isaanii waggaa 96ffaatti du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Giftii dureen United States duraanii Rosalyn Carter erga White House abbaa manaa isaanii waliin bahanii booda hojiiwwan deeggarsa guddina dimokiraasii fi deeggarsa fayyaa irratti hojjechaa turan keessumaa dhimma nageenya sammuu fi dhukkuboota bakkoota lafa ho'aa gammoojjii kanneen dagatamanii turan irratti hubannoon akka jiraatuuf hojii gurguddaa hojjechaa turan. Kin Farava yero baye FY Mati Rosalyn Carter gabasun kan bekamu duaisani hordofe gabasa sagale amerikatif erge bafqadu morodatu akatan tibiyessa
Eleanor Rosalyn Smith Carter kan alatani hadaye kuda saddeti barakuma kuda sagale fi diddami torba kuta Georgia baka plensi jedamutti Ilma baqabeenya qotinsa ocholoni James Earl Carter kan calatti mottin beekamanu Jimmy wajjinini walitti dhiyeenyatti guddatan
A senior in high school, I was 13, his little sisters.
Umriin ko ogga 13 ture, hiriya obboleettii isaa xeexinnoon ture. Isaa wajjin nan jiraadha jedhee gonkuma abjoodheen beeku.
Bara 1946 adoolessa torba Plensi keessatti wal fuudhan. Ijoolleewwan dhiiraa sadii John James Earl Carter sadaffaadhaa fi Jeffiin walirraa horatan. Mucaan durbaa Amyn boodarraa bara 1967 dhalate. Lafa qotiinsa Ocholoni kan maatii isaanii irratti hojjechuudhaaf jecha maatiin hunduu bara 1953 gara Plensiitti deebi'e.
But he got up one morning and I said, where are you going? He said, I'm going to.
Garu inni ganama tokko ka'e eessa deemtaan jedheen namni seenatii kutaa kanaaf dorgomu eenyu akka ta'e ilaaluuf hin deemaa naan jedhe.
Kanumarraa ka'uudhaan Carter filannoo moo'uudhaan adeemsa siyaasaa isa gara booda bara 1971 bulchaa kutaa Georgiyaa isaan taasisee fi isa bara 1977 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taasisee masaraa Waayit Haawus isaan galche moo'an. Pirezidaanti Carter haati warraa isaanii bulchiinsa isaanii keessatti akka gahee guddaa taphatan jajjabeessaa turan. Adda Carter giifti duree ta'uudhaan waa'ee fayyina sammuu irratti kaka'umsa uumuudhaaf gargaarsas gochaa turan. Dhimmi namoottani Iraan keessatti humnaan butamanii jeequmsi inni uume abbaa warraa isaanii akka moo'amanuuf bara 1980 akka aangoo isaanii irraa bu'an taasise. Isa booddee bara 1981 jireenya isaanii isa pirezidaantummaa booda karoorfachuudhaaf gara pileeniitti deebi'an.
He said we can have a place kind of like Camp David where we can.
Bakka mariin nageenyaatti gaggeeffamu kan akka mooraa Camp David qabaachuu ni dandeenya jedhe yaadi isaa sun yaada waaltaa Carteriif bu'uura ta'edha.
Wiirtuun Carter. Addunyaa irratti filannoowwan 100 ol ta'an kan hordofe yommuu ta'u namootan miiliyoonatti lakkaa'aman warreen dhukkuba bakka ho'aa yookiin isa tiroopikaal diziiz jedhamuun rakkatanii fi dagatamanii jiran kan gargaaredha. Jimmy fi Rosalyn Carter seenaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi keessatti abbaa warraatii fi haadha warraa waggaa dheeraa wajjin jiraatanidha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti sababa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggootaniif itti fufee jiruun namoonni bakka dhaloota isaanii dhaquu dhabuun rakkoo hawaasummaaf saaxilamuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni dirree hojii adda addaatti hirmaatan sababa rakkoo nageenyaatiin ogummaa isaaniin socho'anii hojjechuuf daangeffamullee ibsaniitti jiru. Namoonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kunneen akka jedhanitti mariin tibbana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Daaree Salaamitti gaggeeffamaa jiru araaraan akka xumuramuuf abdiin eegaa jiraachuu himan. Tsahaayii Daantoo Finfinnee irraa gabaasa ergite akka taanutti dhiyaata.
Naannoo Itoophiyaa kun jedhama. Dhimma nageenyaan wal qabsiifne yeroo baay'ee gaafa haasofnu namoota baay'eedhaaf sadarkaa haasaatti yookaan afaanitti ta'uu danda'a. Haa ta'uuti garuu namoonni irra ga'ee fi wanta kanatti miidhamaa jiranii fi maatii isaanii irraa gargaarsitanii gargar fagaatanii jiraachaa jiran garuu amma waa'ee nagaa haasa'uu caalaa nagaan dhufuusaa, nagaan deebi'uusaa, nagaan buusaa amma akka dheebotan anatii kurraa kaasee dubbachuu nan danda'a. Anatti kootiitti yeroo akkatti jallee maatii dubbisne yeroo dhabne baay'ee rakkanni isa jira. Kila Shankaraan jedhama.
Jireenyaan nagara magaalaa Ibraahim jiraata. Riisoorsii addaa qabna. Albuuda qabna. Waan baay'ee qabna. Dargaggeessi keenya dhama'ee buluu barbaada. Garuu sababa nageenya dhibeef qofa dargaggeessi keenya Oromiyaa keessatti socho'uu danda'u ሰው በነገኝ ይፈለካ ማጋለጥ ትወድቁ ሳይራ ከነጆቹ ማልጆቹራ ጥራኑ ጂዱ በተፈይ ለፎጂ ንጅረት መስተይ ለረገስተይ ፎጂ አባቲ ይዝራጆቹ መታ ግዱ ገለይ ሰጉደተኒ ነገኝ በየከናበቴ ተሆጅተኒ ምን ፍንዱም ትገኙ ገመዳዳ አንገራከኛው ዘኔ ብሉ ደንደኛ በየከኛ ከሰከር ባነሶቹ ንገሉ ደንደኛ ለማን ይብሉ ደንደኛ ሶ ሁም ነደርገጌ ሰከኛ ካነ ቀምሉ ተተፈየደም ነገኝ ድፈ አውቶ ደርገጌ ይከኝ ኩኒ አካ በርባዱት ለፈበርባድረቱ አንበርባድረቱ ጀርተ ይብሉ ደንደይ ሴናም በየከና ወልጉደ ቹራዋን ትዱበት ዴብሱን ቀቡ ደርገጌ ሰከኝ ባራቴራ ሁም ነቀባ የሮ ቀባ
ደመቃንኮ ፈይበንጌታውን ዘለማ ግዱት ሞ ከሚዳማሩ ኦሮሞ ሳሳዋንቴስ ለማንሳኒ ይወሊ ገሉና ቶ አራራማኒ ነገኝ ከኛ መካሊስታኒ ወልተይንሳን ቢይኩን ግደት ጀሬና ማና ማለት ኦሮሚያ ዳካን ኢትዮጵያ ቡራቼ ይትሩ አንቴ ይዩ ባይናው ኮፋቲቭ ዩ አምባይ ይላን ቀበኛው ማማቲን ለ ኦሮሚያቱ ግዱ ጋለስተቴ ይትራ አንቴ ይዩ ለማን ሳኒ ወልሎድ ሳናን ዋንተባይት ኮበሩ ደንጋ ተናፍዩ ቶ አራራማኒ ናጋን ስበኒ
ካንኮ ኦሊኮሳን ለማ ጅራታ መጋላቡ አዩቲ ማሪና ራራኩኒ አከያደኩቲ አን ነጋዳን ጽጽሙራ መጀሬ ያዳ ማልፊ ሰብከኛ ሰብ ባይን ነጋዴ ወሰጅራ ነጋዳ ሰብከኛ ከመርባቹ ሰዓት ከነቲ በቆና በርባደን ይዝሩ በቆና ከናፍሞ ማሪና መገቄ ከማጅ ሁሉም ቹ ነጋዳን ጽጽሙራ መጀሬ ያዳ ጸሎኒ ቦዳ ድፉሲ ንሶማ በርምሳፍ ነጋዳን ጽጽኩ ከጀሬ ያዳ ነካኮ ተካያደ ጎቲቲ ነጋን ዋንቱን ዱማጫላ በከነጋንም ዋንትና ማፉ ይዝሩ ነጋን ወቆናዳ ነጋንጋ ፈጅራቱ ለምሰኒ ከንጅራቱ ነጋንጋ ፈጅራቱ ዳበሩሽ ከንጅራቱ ነጋ መዳሊ ከሚወጁ ወልብረ ቀማን እንደ እንጀራ
ገርሳለታ እንጀራማ አንድራ ደስም መጋለፍ ይችላል ጋማኒ ዳሎ ሊኮስ ወለጉ መዳ ዶባይ ዴሙ ተንደኙ እንደምኒ ሙሳሊ ሰርገንገሌ ወጋ ሸነን ተኮተይራ ያው ሰው ነገኝን ጅሬቲን አኒ ኦግስት ወጀታ ፕላን ሪ መጋለዳ መጋሎ ተርባየና እና ኦልሞስት ከናንድረ መጋሎ ተባየረና ነይራ ሰው ምነገኛ ከብያቲን ብራን ኮጂውን መጋሎ ተረተ ጀተመን ባየ ናሎሪን ፈኪኛ ናኑን ትግራይ መጋሎ ተሽረተ ነው ጀተሙ ቀቡ አብዴቲ ሰው ምነገኛ ከናን ሁሉ መከናን መጋሎ ተሮሚያ ኪሰስ ከራ ፌደራላ ኮጂውን ገራገራኒ በሁ ነሞታ ከኮ ጉማ ከነቀበን እንደ ይወደው ሳኒቲን ኮጂውን ተኮተኩ ብረረበ ይድራ ይችላል ሃሉ መካን ማንማ ሙኒሞ ማሊኑ ሚዴ አምሰራ ከናን ምት ኮዘንታን ከይሰት ይልና ዴምኒት መጋሎ ተረጫረታ በሁለት ድርጎም ሊር ዴምኒ ዴምኒ ይልና ሳምነ ገኝ ይንሪፍ ዴምኒ ሃሰው ወጅቹ ዱካን ሙዱቶ ከዲ ዴምኒ ኢኮኖሚ ከኝ ለሪ ዲፋቹ ጋት ይደደምኒ አም ሪስትሪክት ታኒ ሎባ የት መጋሎ ተን ዴምኒ ወጅቹ ደንዴኝ ካምፓኒ ከይሰት ይፈታ ዴጎም ጂስራት መጋሎ ታዳማ ሲህን ፍንዴዳ ግን መጋሎ ተናኑ አማራ ከናንድሮ ጀተሙ ቀበል ተነፈንጅሩ ይቀራን ይታነርጋታን ሞ ከነነቀም ቴፋ ግን ቢፋ ደምዶሎ ለከ ሀረር ቢፋ ደምፍሬ ጥራተናን ሀፌ ረሰሩ መከናን ሰንተ ሰርቬ ንገኛቲ ነሚ ሪስኪ ፍረቲ ዶሌ ቺቴር ጅሩ አንተ ይፈጥራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ አመሞ ጋራ ኮፒ ከኛ ሶርባኒ ካንተ ኮፒ ደልደላፍ ዲነግደት ደበር ኑዋሊንቱራ ኢትዮጵያን ቃሞሌ ማለቀ ሊቀ ሰኒፍ ወሊን ሀለ ከፈልቲ ሊቀ እረጅሩ የሮ ኒሳ አካ ኤረፈሙ ፊፍ ወሊ ገልተ ተልፈቹ ሼ ቶርበንደር በከሰ ሚኒስትሪን ማለቀ ቢየቲ መደን ኦዱፍ ኢብሰኒ ጅረድ ዲመከነረቲ ንጉሱ ታምሬ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታቲ ኦጌሳ ፊበርሲሳ ኢመዲነግዴ ከንታን ዶክተር በዳሳ ታደሰ ዱብሴ ጅራ ገረሲተኒ ሲንደበርሳ
ኮፒ አራራቲ ሮይተርስ ቶርቤደርቤ ገባሰ ኢፈጎደን ሚኒስትሪ ሚሶማ ፊድነግ ኢትዮጵያ ገሬ ሊቀስቶ ተማለቃ ዱኛ ወሊን ወሊ ገልቴ ጎነቹሳ አከ ኢፍሲ አዴስቴጅራ ሙቱማን ኢትዮጵያ ካራ ሚኒስተር ማለቀሳቲ ኢፍሳ ሮይተርስ ቶርበን ደበስ ነከን ከናን ሊቃ ኢትዮጵያ ረጅሩ የሮ ከፈልቲ ሳት የነሱ ፊፍ ወሊ ገልቴ ጋሚራ ጀዳ ሰነጀቹን ማለከቴ ቢያፍሞ ማለከፈየዱ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ቲ በርሲሳ ኢኮኖሚክስ ዮኪን ዲመዲነግዴ ከንታን ፕሮፌሰር በዳሳ ታደሰ ከፈልቲ ጤርፈቹን ኩን ማለከቴ እናይብሰን
kanaf waggaa tokko waggaa lama otoo hin kaffaliin achi butuufiifini ammaaf rakkina biyyattii qunnamaa jiru karaa dhabiinsa maallaqa alaatiini yeroof afuura akka isheen baafattu godhaafi jechaadha.
Liqeessitooti garee sadii qabuu jedhu Profeesar Badhaasaa Taaddasee. Isaanis namoota yookiin abbootii qabeenyaa mootummootaa fi dhaabilee maallaqaa warra akka baankii addunyaa yookiin IMF adda baasanii tuqaniiru. Liqiin mootummoota gidduutti liqeeffamu bilaateraal loon isa jedhamu ta'ee liqii namoota dureeyyii yookiin kaampanoota waliin tolfamu immoo boondii gurguruu ilaallataa jedhu. Haaluma kanaanis egaa.
Itoophiyaan bara 2014 akka warra faranjiitti boondi kan jedhamu gabaa addunyaa irratti yeroo sana warra wayyaanenatti fakkaatu boondii biliyoona tokko gabaarra oolchite. Gabaa isheen irra oolchite biyya Ayerlaandi irrattidha. Yennaa sanarra oolchite waggaa 10 araataa 6.6 tinii kaffala jetteeti kan isheen wanni sana boondii sana gabaarra keesse. Yeroo sana baay'eetu haa ta'uu jedhee gaariidha jedheeti maaliif dinagdeen Itoophiyaa akkaataan ishee poozitiivii gatii turee fi bitatani. Akkaataan Itoophiyaan amma irra jirtu qarshii sana miti liqiisa biliyoona tokko fudhattee sana miti araadhaa isaa kaffaluu hin dandeessu. Biyyattiin suni rakkina dinagdee rakkina lolaa rakkina biyya bulchiinsarraa kan ka'e galiin isheen waa oomishtee gurgurtee biyya alaarraa argattu garmalee xiqqaataa dhufee waan isaan amma qabanii isa isaan irra jiru sana kaffaluu hin danda'ani.
Oduun Reuters Yuunivarsiitii Boston madda godhatee gabaase ifaa akka godhetti Itoophiyaan ammaan kana liqa doolaarii biiliyoonii 28 ga'utu irra jira. Sana keessaa Chaayinaan bara 2006 haga bara 2022 doolaarii biiliyoonii 14 Itoophiyaadhaaf liqeessiteetti. Haa ta'u malee maallaqa guddaan kun otoo idaa ta'ee jiru doolaarii biiliyoonii tokko maaliif Itoophiyaan kaffalsiisaa dheereffachuudhaaf murteessite isa jedhuuf.
Bara 2024 biliyoonni tokko fuudhame sun deebi'uu qaba. Araadhaa isaa duwwaa miti biliyoonni sun deebi'ee maachuritii deetiinsaa 24 kanaafuu kaffalamuu qaba.
Liqiin mootummootaa fi dhaabilee maallaqaa addunyaa IMF yookiin World Bank irraa liqeeffatamu yeroo dheeraatti kan kaffalamu ta'uu tuqanii hinumaayyuu liqiin sun jara kanarraati argamu yeroo keessa dhiifamuuf akka danda'u tuqaniiru. Garuu jedhan Profeesar Badhaasaa Taaddasee.
Garuu inni amma Itoophiyaa kokkeerra dhaabatee jiru Itoophiyaan yeroo ammaa kana liqii sana kaffaluu miti. Biyyattiif waan barbaachisu waan biyya alaa bitachuu dandeessu foreign exchange reserve biyya tokko duwwaa yeroo ammaa hanni isheen qabdu kanaaf rakkina guddaarra jiru. Kanadha inni garmalee isaan gammachiise maachuritii deetiisaa waggaa tokko achisii bunnaa jedhanii yeroo waggaa tokko kana keessatti waan baay'ee agarsiistee nam biyyoota biraarraas liqeeffattee or alternatiivii kan biraas argattee karaatti deebi'uu dandeessi yoo ta'e jechaadha kun.
Senaariyoo daddaadhaan ilaalla akkuma amma walii galan irratti yoo kaffaluu dadhabde maaltu ta'a yoo kaffalte immoo maaltu dhufaaf.
Yoo kaffaluu dadhabde gara Fitch credit rating agency deebisa. 7 dura ejensiin biyya adda addaa biyyoonni kuni credit worthiidhaan biyya liqii kaffaluu dandeessudha ka jedhu biyyoota adda addaa madaalaniiti sadarkaa baasuufi. Sadarkaan Itoophiyaa fakkeenyaaf ansiima bara 2014 tutti BB-BBB- ture. Raankii sana sadarkaan sana jechaanii qabaachuu jechaan biyyi sun investimentiif gaariidha jechaadha. Sadarkaa Itoophiyaan akkaataa ikoonoomiin ishee akkaataan bulchiinsa biyyaa political situation'iin galii balaansiitti isaanii baasii isaaniif galii mootummaa ilaalaniiti Fitch Rating Agency'n 7 darbee credit rating Itoophiyaa CCC- gadi buusaniiru. CCC- gadi buute jechaanii junk bond jedhama. Junk credit rating jedhama. Namni biyya sanaaf liqeessuu hin barbaadu sadarkaa kana nama dhufuuf. Gara fuulduraas na liqeeffadha yoo jettee tokko araataa guddaa baasu biyyoolonni liqeessuuf yoo jiraatan illee lammataa Ethiopian kafalu yo iste liki gargars argachuf baye isherakis biyatanatti namon biyolne addadda investi gochu baye etti rakina guddatuuma kanafida biyonni hunduma wayo liki effatani yerosatti kafalu hanisan yale karistrakcher ditauf kanisan gafatan
professor badasa tadese university minnesota ti hayu yok university sa di madinegde yok economics hedun singalate fadda
galatomi
amma motor ban torbanin kan ya tu gara kopi sporti tension da barsa fikich guddich kan Ethiopia marsan digdemi sadafan dilbata kale sama gala finfinetti gagge famejra durgomi fikicha kanan atlet Biniam Mahari Iran atlet Malknat Wuddu ammo waradu baral injifatani jiru gama bratin Faransai Seina Sheke setti yero jel kabab goli kudafurit 0 lan Gibraltarin injifatte jirti ebisana gasa Stockholm Sweden ra gaba sanu ferge kam
Fegichi guddicha Ethiopia marsari demisedaffa magala finfinetti dilbata kaleessa gaggeefa meerat hirmaattoonni kuma furtenshen ol irratti qooda fudhataniiru halakanaanes atletiin kilaba humna ibsa Ethiopia kan ta'e atlet Biniam Mahari durgommii dhiirota kana yeggunjifatu dhuunfaan kan hirmaate atlet Zannabaa Yala lamaffaa akkasumas kilaba kooyyee facceerraa atlet Jiraataa Leellisaa sadaffaa ba'uun xumureera durgommii atletoota dubartootaatiin immoo Malknat Wuddu kilaba baankii daldala Itoophiyaarraa tokkoffaa ba'uun yeggunjifattu leenjisaa Haji Adilootiin kan leenjitu Magartuu Alamuu lamaffaa akkasumas baankii daldala Itoophiyaarraa atlet Takina Amare sadaffaa baateetti durgommii kana atleetoonni dhiiraaf dubaraan injifannoo gonfatanii fi badhaasa birrii 200,000 mata mataan kennameeraafi kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee masaratii hawaasaa sana irratti yaada kennaniin fiigichi guddaa kun maqaa gaarii fi waloomina magaalaa keenyaa gama ijaaruutiin shoora olaanaa taphachaa jira jedhan Gabraatin taboonni gulaalli waancaa Awurooppaa bara 2024 biyyoota Awurooppaa garaa garaa keessatti tibbana taphatameen Faransaay garee kubbaa miilaa Gibraltar goolii baay'ee 14-0 mo'achuun yeroo jalqabaa fi baay'ina goolii haganaatiin injifachuun seenaa haaraa galmeessiste. Taba boqonnaa duraa goolii torbaa fi boqonnaa booda torba lakkaawame kanarratti gareen Gibraltar taphataa isaanii tokko kaardii diimaa dhabanis tapha gaarii taphachuu cimina isaanii agarsiisaniiru. Tapha kana duraa Faransaay ramaddii jirtu irraa darbuu ishee kan mirkaneeffatte yoo ta'u taphattoota ishee ciccimoo hirsiisuu irraa of hin qusannee ture. Taphataan cimaa sarara fuunduraa Faransaay Kiliyaan Impaappee goolii 3 galchuun haatrikii hojjeteera. Akkasuma taphataan umurii xiqqaa Waaraan Zaayir Emeerii boqonnaan duraa taphattoota goolii galchan 7 keessaa tokko ture. Haala kanaanis umurii isaa waggaa 17 erga bara 1914 as taphataa umurii xiqqaa Faransaayiif taphates ta'eera. Haa ta'u malee taphataan kun tapha isaa jalqabaa irratti goolii lakkoofsisuus miidhamaan diree keessaa bahuuf dirqameera. Walumaa galatti Faransaay tapha kanarratti yaalii gooliif ta'an yeroo 39 Gibraltar irratti taasiseetti. Gibraltar garuu tokkollee yaalii goolii otoo hin taasisiin taphicha goolii 14-0 akka xumurtu ta'eera. Bulchiinsa Biriteen jala kan jirtu Gibraltar fiixee kibba Ispeeniitti argamti. Baay'een uummata ishees 32,000 ol ta'uu ragaaleen arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa Stockholm, Sweden.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa sin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariiti VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee keenyaa namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan gaari sinifato